Vážení milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu Plzeňský historik. Dnes se vám od mikrofonu hlásí Martin Plechatý a
Aleš Kotva, hezký den.
Naše dnešní pozvání přijal host mnoha rozmanitých zájmů, mezi něž patří například kosmonautika, industriální památky, všechno, co se týká Plzně a Plzeňska. Mimo jiné, náš dnešní host pochází z nedalekého městečka Touškov, na což je náležitě hrdý a k tomu se dnes také dostane řeč. Lukáši Houško, vítejte u nás.
Dobrý den a děkuji za pozvání i milý úvod.
Moje první otázka na vás zní, co vás přivedlo k tolika rozmanitým zájmům? Co určilo směr vašich kroků?
To je složitá otázka. Samozřejmě už je mi taky přes 30, takže nakonec těch vstupů bude spoustu a zpětně to zhodnotit je náročné. Když jsem tuto otázku od vás dostal, tak jsem tam seděl doma za hlavou v rukách a říkal jsem si, co na tohle odpovědět. Takže ke kosmonautice to byl zájem, který přišel s Hvězdnou bránou, seriálem, takže jako velmi nízkým jako vstupem někdy na počátku milénia, kdy jsem se začal zajímat o tom, jak to tady ve skutečnosti opravdu je, jestli goloucky hataky můžou létat vesmírem a tak, jestli by dokázali proletět atmosférou, tak jsem přišel na kosmonautiku obecně a tehdy ještě nebyly, to zní hrozně smutně, úplně rozšířené počítače. Takže zpočátku jsem dělal takové jako pro místní důchodce, kterýma jsem jako kamarádil přednášky o tom, jak to vypadá v kosmonautice aktuálně a takhle nějak jsem se k tomu tedy v Touškově dostal. O historii Plzně jsem se začal zajímat tak, že mi jeden z mých známých koupil knížku 100 zajímavostí z Plzně, z historické Plzně, která byla jedna z prvních, kterou vydalo nakladatelství Starý most. A tam je, to je takzvaná záchodová čerba. Ty kapitoly jsou psané tak, aby byly dostatečně krátké, aby si člověk na chvilku sednul, přečetl si jednu, dvě a šel zase pryč. Což pro začátek nějaký vnoření do historie je asi nejlepší, protože to není příliš podrobný, jsou tam ty největší špeky a člověk si udělá nějaký základní přehled. No a obecně, čím víc jako člověk se začne zajímat o nějaký koníček, tak ho potom hrozně baví zjišťovat další a další věci. A proces poznávání je něco jako, když si někdo dá dvě piva a má z toho velmi dobrý pocit, je to strašně baví, tak já si přečtu půl knížky a mám z toho hrozně dobrý pocit, že je to jako výborný, že se člověk zase trošku rozšířil znalosti.
Vy jste zmínil tu knížku o zajímavostech Plzně a v souvislosti s tím mě napadá další otázka, jelikož vy jste spoluautorem knihy 100 zajímavostí z Plzně před rokem 1989 a chci se zeptat, kterou z těchto kuriozit máte osobně nejraději, nebo co podle vás překvapí třeba i rodilého Plzeňa?
To já teďka přemýšlím na to, co mám nejraději. Já to řeknu tak jako trošku obecněji. Psaní knížky jsme psali tehdy, právě nakladatelství Starý most oslovilo tehdy náš spolek, ve kterém bylo většina studentů tedy z historie. Už jsme všichni dokončili studování a byli jsme tak rok mimo školu a oslovili nás tím, aby jsme tohle sepsali, že oni jsou už staří bardové a tu dobu zažili a možná by to hodnotili poněkud kriticky nebo nekriticky na takové dvě polohy. Tudíž oslovili nás jako někoho, kdo to nezažil a začali jsme psát. A to je prostě to období socialismu od roku 1948 do roku 1989 je obdobím neuvěřitelných paradoxů, avantgardních situací, jako nekompetentních rozhodnutí. Dělo se jako věci, stavělo se, ale vždycky to bylo z nějakých jako takových zvláštních pohnutek, že jo, stavili se sídliště, což zní skvěle, že bylo spousta bytů, na druhou stranu to vešlo, to vedlo k tomu, že se vylidnil venkov, bouraly se města, bylo to nekoncepční, vznikaly takzvaná funkcionalistická města, kdy na jedné straně, na druhé straně města někdo bydlí, na druhé straně města někdo pracuje, za zábavou se jezdí na třetí stranu a teďka ten člověk tráví celý život tím, že někam jede. Jo. A město je zaspané do všech stran, že všichni se musí někam dopravit. Takový to klasický rostlý město těch malých vzdáleností, to bylo bráno jako přežitek a dneska se k tomu zpátky vracíme, že je to jako jediné logické rozhodnutí. A možná nejzábavnější historka, abych se vrátil zpátky k otázce, pardon, já hrozně utíkám, tak je oprava ochozu katedrály svatého Bartoloměje. Tehdy tady fungovala funkce nějakého náměstka pro církevní otázky, jehož role byla jediná a to, co možná nejvíce utlumit církevní aktivity a nechat církevní památky skátat a později odstranit, aby mohla vzniknout ta socialistická společnost. Samozřejmě v 70. a 80. letech to bylo trošku degenerovaný a oni vlastně úplně přesně nevěděli, co je cílem, jenom věděli, že mají pokud možno utlumovat činnost. A v roce 1988 jeden z těch náměstků skončil, byl velmi starý, byl mu asi 85, tak už nebylo vhodný pro to, aby to dál dělal. A nastoupil místo něj někdo nový, taky starý pán, který byl ovšem vojákem, generálem i sloužilým. A byl zvyklý, že když je nějaký problém, tak se řeší. Což bylo zásadní nepochopení své funkce. Takže nový tehdejší farář využil situace a pokusil se proklepnout nového vedoucího a řekl mu, kostel je ve špatném technickém stavu a nemůžou lidé chodit na věž, ten ochos je rozbitý, potřeba by opravit. A řekl, no tak jak to, že to není opravený? No, protože to ten předchozí před vámi opravit nechtěl. No, hned seženeme firmu, takže se nalé firmu a myslím, že do půl roku, což byla netradiční rychlost v té době, začala oprava. Teďka, jak ten režim na konci toho, těch 80. let byl těžkopádný, vůbec mu to nešlo, tak než to dorazilo do Prahy, co tenhle ten člověk natropil, že vlastně pomohl tenhle té věci k opravě, tak už v té době bylo lešení na katedrále a plánovala se celá oprava pláště. Takže ho vyhodili a už do roku 89, potom dokonce ze 18. listopadu nikoho nového nestačili dát, ale každopádně teda těch pár měsíců ve funkci výrazně pomohlo s rekonstrukcí kostela. Dneska, když přijdete na věž katedrály svatého Bartoloměje a podíváte se na to letinový zábradlí, který tam je nahoře, tak tam uvidíte znak Škodovky a vyrobeno 1990, tak to je přímo od nich.
To je pěkná historka. Taky se v ní zračí kousek absurdity z doby normalizace, přičemž tahle ta éra byla v celku zlá i v tom, že způsobila četné třeba kulturní stránky na české architektuře v rámci různých rozsáhlých asanací a tak dále. Zeptám se, v čem spatřujete největší kulturní ztrátu v tomto směru tady v Plzni?
Asi nejde vybrat jedna budova, mohli bychom jmenovat, jako jsou hotel Central na náměstí, jako jsou četné, jako jsou bývalé městské lázně, respektive teď myslím ty skutečné lázně, to znamená na Lhotínském parku, který založil Martin Kopecký v polovině 19. století. Ale nejzásadnější ztráta je asi přístup k plánování města, kdy místní stavoprojekt, je to trošku složitější otázka v tom, že o městě nerozhodovalo jenom město samotné, ale rozhodovaly o tom i různé, dneska bychom řekli v podstatě firmy nebo státní podniky, jako byla třeba Škodovka a jako byly stavoprojekt, což a stavostav se to myslím jmenovalo, což byly projekty, které realizovaly výstavby sídliš a nějakým způsobem vůbec ty velké přestavby města. A nejhorší, co se stalo, bylo to, že přišly plošné demolice. Začátkem roku 67 byly zdemolovány kasárna 35. pěšího pluku. Tam, kde se říká sady 35. tak jste si možná všimli, že tam žádný sady nejsou, že je tam jenom velká dálnice. Následoval celý blok domu, který dneska je nájezd na most generála Petna. A později přišly demolice, ať už je to oblast kolem nádraží, Silková ulice, jsou 80. let, a nebo Škvrňanská Palackého náměstí. Palackého náměstí má sice název pod náměstí, ale náměstí to není taky jenom dálnice, že? Stojí tam sice divadlo, ale taky nějak jako nekomunikuje s tím prostorem. A to je asi ty největší ztráty, co se staly v tom urbanismu města. Plzeň měla ohromný štěstí, že za první republiky tady pracovali dva významní architekti, ty teďka nebudu úplně jmenovat, a ty se postarali o to, že rozvojový plán města byl pojat velkoryse a počítalo se s tím už ve 20. letech, že Plzeň bude mít jednu 300 000 obyvatel. A i přesto, že ten plán se postupně dokončoval až do 30. let, tak to město akceptovalo ten rozpracovaný plán a podle něj plánovalo dál. Což je neuvěřitelně jako moderní přístup, který my dneska jako stěží doháníme. A vlastně třeba po nástupu socialismu, tak nejdřív vznikla taková děsivá koncepce, se celá Plzeň zbourá, na náměstí zůstanou jenom fasády, všude budou stát paneláky, na štěstí na to nebyly potom peníze, takže to se nerealizovalo a místo toho se jenom bouralo a nic nestavilo, což je jako to nejzásadnější. Takže největší kulturní ztráta je podle mě zničený urbanismus rostlého města a všechny ty problémy, které z toho vyplývají. Největší problém, který zažívá každý z nás, kdo jezdí autem, to je asi nikdo z nás, ale z posluchačů, je za každodenní zácpy v Plzni. Kdyby tady bylo rostlý město, tak lidi chodí do práce nakoupit pěšky nebo městskou dopravu, protože to bylo všechno blízko. Takhle musíme všichni stát v zácpách.
Jenom mě v souvislosti s tím napadla otázka vlastně, že vlastně váš projekt Plzeň známá, neznámá je vlastně pokračováním té knihy o těch zajímavostí z té Plzně. Nedá se to tak uchopit, že vlastně posluchačům nebo spíše sledujícím na YouTube vlastně zprostředkováváte tu Plzeň starou, známou a neznámou, že pokračujete v tom, v čem jste takhle začal?
Asi to není úplně navázání. Ono vlastně ten projekt Plzeň známá, neznámá navazuje na fakt, že začal koronavirus a my jsme nemohli dělat komentované vycházky. Takže jsme chtěli lidem, kteří pravidelně na ty vycházky chodí, nahradit nějak jako to, že s náma nemůžou teďka chodit. Nejdřív jsme plánovali online přednášky, ale koho to dneska zajímá a všichni online přednášek měli dost. Tak jsme přišli s videem, což má ještě teda jednu takovou linku, že já jsem tehdy pracoval v Techmány, kde se natáčel takový neuvěřitelně velkolepý projekt, který nakonec jako, to je jedno, to je na dlouhé vyprávění.
Tomu se určitě dostali.
Jo, a v rámci toho také vznikal jako přímo náš zaměstnanců projekt na popularizaci vědy, ve kterém bylo natočeno 6 dílů, ve kterém jsme se vlastně naučili natáčet, tak Techmány jsou výborný kulisy, dá se tam něco využít, a ze kterého nikdo nikdy nespatřil ani minutu. I přesto, že tam byly hraný Star Wars scény, byly tam pokusy, tak nakonec to všechno skončilo v šuplíku. A my jsme si řekli, že když jsme se naučili natáčet, tak proč to sakra nevyužít. Tak se to všechno nějak takhle sešlo a začali jsme točit Plzeň známou, neznámou. A důvod, proč to vzniká, je ten, že je to cílený na místní, na obyvatele, kteří žijou v Plzni, aby měli nebo aby vůbec objevili, že Plzeň není jenom hospoda, katedrála, zoologická, možná Techmánie.
A fakulta.
Ta fakulta, správně. Ale že je to jako neuvěřitelné množství, že skoro za každým kamenem, který najdete na ulici, se skrývá jako příběh a že je to vlastně zábavný objevovat a mít kam chodit. A navazuje to na to i z toho, že se to věnuje trošku i tomu minulosti, to je starší, ale ty díly plánujeme věnovat i současným stavbám. Občas na to narážíme. Díl o rychtářce byl díl takovej, který shodil i mírnou kritiku, protože mluvil o současných vstupech, které nejsou kvalitní, nejsou dobrý a jsou v podstatě taky destruktivní, takže se věnujeme aktuálním tématům.
Mě možná napadá ještě v souvislosti s tím, že jste zmínil to, že chcete zpřístupňovat plzeňské památky místním, tak mě napadla aplikace Po domech, jejímž jste vývojářem nebo jedním z nich, tak mohl byste nějakým způsobem přiblížit, co může čekat člověk, když si stáhne aplikaci Po domech?
Ta aplikace, to jsme si ušli na sebe bič, ale nakonec se to dovedlo ke zdárnému konci. A funguje to v podstatě jednoduše. Procházíte městem a zaujíme vás nějaký dům a rádi byste o něm zjistili nějaké informace. Máte na výběr v Plzni dvě možnosti. Buď můžete jít do muzea a nic se nedozvíte, no a nebo můžete jít tři možnosti. Jít do knihkupectví a dlouho vybírat nějakou knížku, ve které zrovna ten dům bude a bude vás to stát, nevím, měsíc života. A nebo půjdete do archivu a strávíte tam mládí a možná tady něco zjistíte. Archiv je skvělej, ty tam informací mají spoustu, jenom že jsou to archivy, takže vyhledávání informací je věc, na které se v Čechách musí ještě trošku zapracovat. A s tou aplikací to funguje tak, že ona je vlastně lokalizovaná v místě, kde stojíte, tak vám ukazuje 4 nejbližší stavby kolem vás. A tam jsou vždycky krátké informace, kdo to postavil, kdy a co zajímavého se tam všimnout, nějaká krátká historie, aby to nebylo příliš složitý, aby to pochopil každý. A je tam tedy jenom historický jádro města, který má 354 domů a aktuálně se pracuje na sadech a je to standardní průvodce pro akci Plzeňské dvorky, které budou teďka sobotu. V sobotu bude kolikátého, to si nespomínám, 14. května, tak tam bude jako průvodce, bude provázet po vnitřních dvorcích. A poslední, ještě jsou tam dva takové moduly, jeden provází po pedagogické fakultě, na klatovské třídě po interiéru, kde ukazuje některé zajímavé architektonické prvky té stavby, ať jsou to zajímavá obložková futra, schodiště, hlavní hala, pítka, jsou krásné jako vstupy, které tam jsou z těch 20. let. A poslední je město Touškov, kde taky po všech zajímavých domech Touškova, kapličkách, kostelech, tak jsou tam ty informace. Jinak já nejsem vývojář, já jsem spíš myšlenkový tvůrce a ten, kdo tam dává ten obsah. Vývojář je Lukáš Buchman a Veronika Vlovská, další dva členové našeho spolku, který teďka aktuálně pracují z Prahy, stále to ještě funguje, že občas takhle jako pomáhají z Prahy do Plzně, a ty nad tím strávili všechny ty večery vývoje. Já jsem nad tím strávil večery jenom naplňování informací. A další členové našeho spolku zpočátku pomohli právě s naplněním té první databáze těch historických domů. Jediná nevýhoda je, že je to zatím jenom pro Androidy. Najít někoho, kdo umí programovat pro Apple a udělal by to dobrovolnicky, což je kombinace taková speciální, to se dělá těžko.
Rozumím. Vy jste zmínil městečko Touškov, odkud pocházíte, v současnosti sepisujete jeho historii. Zeptám se, jak takové sepisování historie tohoto městečka probíhá, a ještě se zeptám na jednu věc, kterou jsem vyvodil z jednoho z vašich rozhovorů, kdy vy jste mluvil o tom, že městečko Touškov je takový malý český Krumlov. Tak na čem stavíte tohleto prohlášení a co je všechno k vidění v tomhletom koutě světa?
Děkuji za otázku, já začnu teda odzadu. Samozřejmě prohlášení, že Touškov je malý český Krumlov, je trošku ne přitažený za vlasy, ale trošku neodpovídá úplně realitě, ale vzhledem k tomu, že slovíčko malý není jasně definovaný, jak malý to je, tady se bavíme o 2000 obyvatelích, tak k tomu odpovídá i počet památek. A teďka vážně. Je to proto, že Touškov oproti jiným městům v Západočeském kraji, víme Západočeský kraj, to znamená větší část Sudety, to znamená po druhé světové válce odsun původního obyvatelstva, katastrofální způsob hospodaření s tím, co tady zůstalo, nějaký rozpad struktury, velmi složité zase ekonomické pozvednutí později, a do dneška vlastně řešíme problémy, které vznikly v roce 46 za druhé světové války. A většinou se to v době socialismu řešilo tak, že když byla nějaká část města zchátralá nebo potřebovala opravu, tak se zdemolovala a buď tam nevzniklo nic, což bylo to nejlevnější varianta, nebo tam vzniklo pár paneláků nebo nějaká sámoška. To bylo celý. Touškov měl štěstí a neštěstí v tom, že byla tam takzvaná stavební uzávěra, protože stojí na uhlí. A víte, že v době socialismu, když nějaké město stálo na uhlí, tak si nemělo moc jistou budoucnost. Takže se počítalo s tím, že historický jádro se zbourá, vytěží se uhlí. Takže se o něj nikdo nestaral, tudíž o něj nikdo neinvestoval, tudíž tam nikdo nedělal plošní demolice ani nestavil nový paneláky. Takže tam zůstala stát původní struktura toho městečka, který je velmi starý. Většina domů, které tam stojí kolem náměstí a Čemínské ulice, tak pochází z doby 14. a 15. století, alespoň jejich základy, sklepy, jsem tam zeč přízemí, a jejich současná podoba je tedy klasicistní. A ta struktura, ten urbanismus a jeho zachování je v rámci té komodity těch měst od 1000 do 5000 obyvatel naprosto jako v plzeňském kraji unikátní. Většina měst jako doznala velký jako devastační změny a Touškov zůstal nějakým způsobem zachován. Ono samozřejmě současnost to zase trošku dohání tím, že na co opravovat starý dům, to je lepší zbourat a postavit nový. To je jedna z nejhloupějších jako věc, co jsem kdy slyšel, ale aplikuje se tak nějak jako obecně, ale to je jiná historie. Takže proto. Dneska tam naleznete kostel, který je, kostel mají leckde, to je nuda, že jo. Je to kostel barokní, to mají taky všude, ale je to kostel na kopečku. Kostel na kopečku znamená, že je velmi vizuálně výrazný a nějakou dominantou krajiny a je výrazným i v pohledu stavby té krajiny a je dominantou širokého dalekého okolí. A takových kostelů na kopečku mnoho není. Kostely na kopci se stavěly zpočátku, kdy měly sloužit jako nějaká propagandistická nebo demonstrační věc pro to, aby lidé pochopili, že teď tady vládne křesťanství. Pak tady se stavily na kopci v době baroka, kdy to byla skutečně kompoziční činnost práce s krajinou, kdy ty kostely, když už byly na kopci, tak to člověk, když tam šel, tak mu zihlo srdce, říkal, to je prostě jako krása, to musí být vidět, a tady je to zkombinovaný. On stojí vlastně na místě původního gotického kostela, který byl jako demonstrační, byl součástí původní tvrze, a zároveň tady na kopci a je velmi jako vizuálně krásný. Plus další, co tam je, tak je tam krásná fara, která vypadá jako zámek z roku 1723 s původní černou kuchyní. Mimochodem pecí na chleba je tam zachováno hned 7, tomu se ještě možná dostaneme. A občas místní obyvatelé v nich stále pečou chleba, pan Sebera tady z Plzně občas tam přijde zapéct. A jsou tam ta struktura potom uvozuje to, že kolem náměstí a kolem té hlavní ulice stojí řada jako městských domů, který mají patro, krásný štít, výzdobu, a to se opravdu vidí už jen málo kde. A kdo správně hledá, ten nalezne spoustu památek na gotiku. Ať jsou to gotické portály, střílny, které jsou rozeseté po městě a pochází pravděpodobně z nějaké minulé stavby, buď to z té tvrze, anebo z toho opevněného gotického kostela, když se to bouralo, se to znovu použilo a dneska je to v řadě domů. Nebojte se, nikomu to neříkejte, ale nebojte se v Touškově zajít do otevřených vrat dvorů a podívat se na dvůr, protože většinou jsou to městské domy a tam občas se objeví nějaký gotický portálek či střílna. Je to opravdu jako průzkum neuvěřitelný. A pak je tam také velmi zajímavé sklepení, k tomu se teda asi normálně nedostanete, ale jednak tam je krypta pod kostelem, byl tam pivovar, takže jsou tam velké pivovarské sklepy, dneska na tím stojí normální budovy, takže ty sklepy jsou občas přístupné, občas ne. A pak ty domy kolem Čemínské ulice jsou propojené a mají někdy 2 i 3 patra sklepů a některé jsou teda zatopené a když zaklepete na někoho, dělal jsem to teďka dost často, jak jsem psal tu knížku, tak jsem dost často na někoho zaklepal a říkal, máte sklep? A mohl bych ho vidět. Lidé mě tam většinou paradoxně pustili, takže v té knížce bude i spousta fotek sklepů. Tak tím se dostávám k té první části otázky, pokusím se být stručný. Dělání historie o Touškově nebo psaní o něm je hrozně zábavná činnost, protože je tam stále co objevovat, zatímco Plzeň je prozkoumaná od zhora dolů a věnovalo se tomu mnoho lidí, tak Touškov prožil v roce 46 odsun a řekněme, že více jak 90% obyvatelstva bylo odsunuto a přišlo místo něj nový, který k tomu nemělo žádný vztah ani jako paměť. A kroniky, které zůstaly, tak byly německý, což dlouho trvalo, než se nějak zpracovali. Naštěstí tam byl archivář pan Winter, správně. Oni mají, oba dva jsou, se zajímavé historie Touškova a oba dva mají příjmení na dvojité V, což se dosplete, který se pokusil přeložit ty německé kroniky, ale stále ještě je tam co objevovat, zejména protože když to dělali v 80. 90. letech, tak nebylo tak jednoduché se dostat k informacím historickým jako dneska, kde i spousta věcí je na internetu, diplomový, bakalářský práce jsou vlastně k dispozici online a mnohem lépe se dohledává taková ta souvislost. Ať už archeologie, historie a třeba tam je taková jako jedna historka. Všude se dočtete, že Touškov byl v roce 1424 dobyt a vypálen jenom Žižkou, když dobýval Plzeň, ale kdo se zajímá o historii Plzně, tak ví, že husité v Plzni byli v roce 1421 a pak 1434 a 1431 a že to tudíž neodpovídá, že Žižka v roce 1424 rozhodně nebyl v okolí plzeňského kraje. Takže se to celé jako spletlo a oni neměli v té době možnost to nějak výrazně ověřit a až v této knížce vlastně vyjde revize, kdy se bude konstatovat, že Touškov byl tedy dobyt až v roce 1434, ale ne Janem Žižkou a teď si nespomínám, kdo vedl husity v roce 1434, to je napsané v knížce, tak tam se tak dočtete.
Když vás člověk poslouchá, tak opravdu musí jakoby sklonit klobouk, že opravdu toho víte strašně hodně.
To je
já bych řekl, že tady opravdu sedíme tady s plzeňským historikem nebo s touškovským historikem a vlastně čerpáte třeba i z pramenů, z archivu, nebo to jsou všechno pěší tury, kdy třeba se bavíte s těmi lidmi. Je to vlastně taková kombinace historie, takový tý tradiční, tý práce z toho archivu a jaksi moderní, že tady chodíte, ptáte se, díváte se. To mi zní strašně jako, je to fascinující. Jenom kdyby se to mohl posluchačům třeba přiblížit, jak to probíhá, nebo jaký metody používáte u toho.
Zpočátku to byly archivy, to byla, že jo, ze školy, o kterých jsem vyšel, tady jste, tak to mě naučili, ale co se týkalo Plzně, tak byl problém v tom, že z těch archivů ty už si prošel každý 10krát tady. Mm-hmm. A pokud se chtěl člověk dozvědět nové informace, a zejména informace o období socialismu, což dostávám se knížce Plzeň před rokem 1989, tak jsem musel zajít za místními. A to se ukázalo jako mnohem zajímavější zdroj informací, který samozřejmě je mnohem náročnější na ověřování a práce s tím je taky náročná, ale člověk se setká se spoustou zajímavých lidí, poslechne si historky, které by se normálně v archivu nedočetl a je v tom zakomponovaný ten běžný život. A vy to určitě dobře znáte, často setkáváte s tím, že proč studujete historii, že je to vlastně hrozná nuda a nemá to jako úplně budoucnost, což je úplně opačně, než je fakt.
Historie má budoucnost.
Samozřejmě, vždycky. A nás prostě napadlo, že bychom tu historii měli dělat co možná nejživěji, to znamená, to se ještě dostaneme k vycházkám, kde to děláme také, nedbat úplně na data a jména, to si nikdo neodnese, lidi si odnesou spíše zážitek nebo nějaký zajímavý příběh. A když Podle mě, tak jsme to dělali kdysi i v Techmány, říkám schválně kdysi, že není důležité předat informaci, důležitý je předat zájem. Protože když člověk předá zájem, tak má šanci, že ten člověk, který ho to zaujme, tak potom si k tomu něco dál najde a bude se o to dál zajímat. Zatímco když někoho narvete, že Jan Žižka, nebo já nevím, Jan Hus byl upálen se 1415 kostní, to dneska teda všichni vědí, doufám, tak to bude jako informace, ale co si z ní vyvodí? Chápe z toho dobu, chápe z toho, co se stalo, nebo co to znamenalo? Asi moc ne. Ale když ho necháte osahat tadyhle kamennou zeď v Plzni a řeknete mu, že to jsou hradby z 15. století a tadyhle ten kámen, protože je otesaný, tak pochází z doby přestavby těch hradeb, protože husiti je výrazně pobořili a oni, když je přestavovali po husitech, tak použili velký otesaný kameny, se cítili jako silní a že ty to špatný zdivo nahoře, to je barokní, protože v baroku se stavilo už tolik kamenných staveb, že na to hrozně kašlali a kvalita zdiva je o to horší. A čím modernější zdivo, tím je ta kvalita toho zdiva horší a horší. Tak to je třeba informace, kterou se jako lidi odnesou víc, protože to je tak spojený jako s věmem, s nějakým jako vizuální věcí a zároveň je v tom nějaký jako šprot, nějaký příběh. Takže to vždycky jako... A vlastně pointa otázky byla, takže hodně se zajímám o to vyspovídat místní a pomocí nestandardních zdrojů, jako jsou mapové podklady, historický a současný, porovnávat, co se tam asi stalo. Protože učím na univerzitě třetího věku takový předmět, který se nazývá městologie, městská studia, kde principem je, aby člověk neznalý historie daného místa při pohledu na mapu a při průchodu v městě poznal v základu jeho historii. Protože mnohé jako dějinné události, ať už to byl třeba rábizace v roce 1777, husitství, středověk s opevněnýma hradbama, barokníma hradbama, bastionama, tak to všechno se pevně vepsalo do struktury těch měst a vesnic. A je to dneska hrozně dobře jednoduše čitelný mapice, otevřete si, kouknete na město, řeknete. Takže tohle město založili nově, někdy ve 13. 14. století, se zakládali města, určitě to byl Přemysl Takhle druhý, takový obecný zakladatel měst, byl jeho koníček. Vidíte, že za baroka se to pokoušeli opevnit, očividně to nedokončili, protože mezi tím tu pevnost zrušili, to je všechno vidět z mapy. Komunisti se tady vyřádili, protože je tam zbořený část centra, místo toho tam stojí paneláky, satelitní městečko, no tak to je jasný, to místní jako vedení města si nechalo uplatit nějakým místním podnikatelem, ale bez urbanistického plánu, ty ulice nedávají smysl, mu tam nechalo postavit, co chtělo. A takhle jednoduše se snažím důchodce naučit tohleto a zdá se, že je to i baví, je to zábavný.
Děkuji, já jenom musím říct, že vás v tomhle obdivuji a podporuji, protože si myslím, že moderní historie opravdu potřebuje trošku přehodnotit ten pohled nebo ten způsob, kterým vlastně chápe tu historii a myslím si, že jakoby svědci a jejich výpovědi jsou v tomhle opravdu parádní, protože ten zájem předávají dál. Děkuji.
Jistě městečko Touškov vylíčil jako jakousi jako skrytou perlu, která se nachází na Plzeňsku. A já se chci zeptat, jestli jsou nějaké takové další skryté perly, třeba tady přímo v Plzni nebo na Plzeňsku, které by si podle vašeho názoru zasloužily více pozornosti.
No, kde začít? Je toho, tyjo, takhle. Když vyrazíte do Plzeňského kraje, prakticky kamkoliv mimo turistický známé lokality, které nemají žádnou hodnotu v rámci autenticity, tam, že když vyrazíte na Rábí, tak místo návsi na vesnici narazíte na parkoviště. Cítíte se tam špatně? Vykroutíte, že ne?
Já zatím ještě v Rábí nebyl.
Jo, tak já bych vám to doporučil, abyste si to jako porovnal. A na Rábí je prostě jako místo té návsi, je tam parkoviště a místo domů jsou tam hotely nebo restaurace a samotný hrad, vlastně je to hezká horda kamenů, ale vlastně tím, jak byl v baroku přestavován na velkou barokní pevnost a opravdu se rozmáchli, tak člověk si tam nedokáže udělat o tom přehled. Když vyrazíte na Buben, který teda jsem měl taky turisticky jako zajímavý, vytížený, tak to už je jiný hrad, má jinou velikost a je jako mnohem jako člověku blíž a dokáže při pohledu, když přijdete na nádvoří a rozhlednete se, tak dokážete říct, tamhle byl palác, tohle to přestavovali po husitech, tamhle pískovcový portálek a hned to jako celý dává větší smysl. A to jsou ty turistické místa, ale když vyrazíte kamkoliv jinam, u Bubnu je obec Plešnice. Nikdo o ní pravděpodobně nikdy neslyšel, že ano. Staví tam, to si, dneska jsem tam zrovna byl, proto jsem tak červený. Dělali jsme tam podcast. Vystoupíte na nádraží a hned máte příběh, protože vystoupíte v betonovém korytu. To znamená, tam byl staven koridor a bez naprosto jakéhokoliv pohledu na to, že tam budou jednou jaké lidi nastupovat do toho vlaku, prostě postavil takový betonový nástupiště, které jako jsou o 100 metrů dál, nebo o 50 metrů dál, než je to původní nádraží. Nádraží lidský, připravený, protože ho budou používat lidé. To znamená peron, dostupný jednoduše, prostupný, otevřený. Ta budova je hezká a neslouží dneska ničemu, je zavřená. A když dojdete do Plešnic, tak se takhle rozvedete po návsi a zjistíte, že ta náves je velmi příkrá. A řeknete si, to je podezřelý, to znamená, že to není úplně jako v pozdější době, v té druhé kolonizaci, někdy ve 13. 14. století zakládaná vesnice, protože to by si vybrali rovné místo. A není to ani pozdější, protože to by opět vybírali rovné místo. To znamená, že to má velmi historické založení. A když se takhle rozhlednete, tak spatříte, že tam u statku, kde funguje statek, je budova, špíchár, který má velmi příkrou jehlancovou střechu. A řeknete si, no jo, to bude asi gotický. A když přijdete blíž, tak zjistíte, že je to pozůstatek pravděpodobně gotické tvrzi, o kterém teda pravděpodobně majitelé neví, ale v památkovém katalogu už se jako dočtete, že to tam možná je. Jinak další místa, které byste v Plzeňském kraji rozhodně neměli nenavštívit, kde bych začal? Samozřejmě Stříbro, Kladruby, to je stále nuda. Neuvěřitelné jsou Zdemyslice, které jsou dostupné na trati Nepomucku. Jakoukoliv vesnici kolem Nepomuku vyberete, kromě dvorce, nádraží, tam nechoďte, tam musíte vystoupit, to musíte přetrpět, ale pak kamkoliv se vydáte jinam, tak jsou to úžasně zachované struktury vesnic s původníma stavbama, a ačkoliv teda moderní doba, do toho plastová okna, špatné střechy, přesahy, a tu architekturu výrazně jako ničí, tak ta struktura je pořád zachovaná, ty vesnice jsou krásné. Asi nejhezčí z nich je, a já se omlouvám, já si vytáhnu mobil, podívám se na mapy, protože si celou dobu nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Je to u Oselec, kde je mimochodem střední škola, ve které se učí řemeslo, staré řemesla, typu štukatérství, což rozhodně stojí za to se tam občas zaťukat a podívat se dovnitř, protože to jsou neuvěřitelné výjevy. A Nepomuk už ho mám, Kasejovice, Oselce, Kotouni. Kdo nebyl v Kotouni? Jakoby nežil. Jo, Kotouni je prostě skvělá. Přijdete tam a stojí tam na kopci, je podezřelý, kostel, který ovšem nedokážete určitě, jestli je barokní, renesanční nebo novodobý. Je to na přelomí baroka a renesance a pozvali si k tomu italského architekta. A to znamená, že oproti těm klasickým českým, skoro bychom řekli až mechanicky stále stejným vyráběným barokním kostelům, protože víme, že Dieselhofer měl v podstatě stavební huť, která dělala kostely podle katalogu, tak tenhle ten je opravdu naprosto odlišný. A přijdete k němu, stojí u něj věž mimo, což už poznáte, i kdo nezná architekturu, že to znamená, že tam je vstup nějaký italský nebo středomořský, protože tam se opravdu kostelní věže staví mimo ten kostel. Je to takové obecné pravidlo, samozřejmě spousta výjimek. A projdete si hřbitov, spousta českých jmen, tak si řeknete, OK, tady se o to pečuje, protože jsme v české komunitě, tady nebyly Sudety. A jenom takhle nakouknete za roh a zjistíte, že je tam kostnice. A ta kostnice má velká okna, na kterých se do ní můžete podívat, a jako Kutná Hora Hadr, to je možná trošku i nuda, tohle je mnohem zajímavější a Kotouni rozhodně doporučuji navštívit. A mohli bychom pokračovat dál. V podstatě každá vesnice, kam přijdete, tak možná na první pohled tam není nic zajímavého, ale když se otevřete její web, podíváte se na její historii, tak zjistíte, že tam prostě třeba našli, třeba jako v Doubravě, Doubrava je u Myslenky, Myslenka u Kozolub, jestli se orientujeme, u Touškova, jo, takhle. V Doubravě nikdo nikdy nebyl, protože ona je mezi dvěma hlavními silnicemi, je to mrtvý kraj. A přesto z Doubravy se až do Národního muzea dostala fosílie žraloka, který pochází z doby 300 milionů let zpátky. Našla se tam v uhlí, těžilo se tam uhlí. A jenom zjistíte, že ty podivné kopečky, které jsou kolem celé vesnice, jsou pozůstatkem těžby uhlí. A takhle se to jako krásně spojuje. Každá vesnice v Plzeňském kraji má nějaký zajímavý příběh, stačí jenom objevit. A navíc nebudete muset řešit parkování, to tam rozhodně zaparkujete. Nejlepší je tam být pěšky, navštívíte místní hospodu, což je zážitek, který si budete do konce života pamatovat, a je tam klid a opravdu se tam užijete, jako opravdu si tam odpočinete.
A máte z těch příběhů nebo z těch zákoutí nějaké oblíbené, kam se vracíte třeba i častěji, pravidelně?
Já mám rád, my jsme si s přítelkyní Májou řekli, že objedeme všechny obce České republiky. Tušíte, kolik je obcí České republice? Pardon, že vás kouším.
Hodně.
Typněte si číslo. 6200, takže pokud máme něco navštívit dvakrát, tak tomu musí být hodně dobrý důvod. Zatím jich máme za sebou 314, máme ještě tady co dělat, než budeme všechny objíždět, ale hrozně rádi se vracíme právě, jak jsem popisoval, na Nepomucko. To je jedna, to je, když si chceme odpočinout a když chceme prožít nějaký jako hlubší zážitek a trošku se přitom zasnít, možná i trošku rozčílit, tak stačí vyrazit někam k, si tě můžu vzpomenout na jméno, za Stříbro dál do Sudet, k Českému lesu, kde narazíte na řadu vesnic, které jsou prostě těsně před zánikem nebo jsou úplně zaniklý a můžete tam mezi troskama hledat hrníčky, které tam zbyly po Němcích, když ty chalupy opustili a do dnešní doby tam strouchně věli. A Sudety jsou hrozně silný kraj a kdo jenom trošku umí vnímat českou krajinu, tak když tam přijde, tak to vidí už na první pohled. Protože když stojíte tady okolo Plzně, tak vidíte lány, řepky a vesnici, satelit, a když přijdete tam, tak toho moc nevidíte, protože všechno je zarostlý, nikdo o tu krajinu nepečuje, vesnice jsou sem tam jako udržovaný, většinou jako low cost, co nejvíc to jde, to znamená, když už je tam nějaký moderní vstup, tak je to většinou znehodnocení té stavby, než její oprava, a když se tam rozhlédnete, tak tam prostě vidíte ty příběhy. A zaniklá vesnice je rozpoznatelná na první pohled, jakmile někde stojí neudržovaný ovocný strom a je tam jako v poli, tak to znamená, že tam stál dům a většinou to tak na 100% je. Takže jako objevování zaniklých vesnic, to je jako zážitek. To nemusíte jezdit ani do Indie, prostě nemusíte jezdit do Číny, do Sibiř, ani do Spojených států, mnohem více zábavy si užijete tady.
Jenom v souvislosti s tím mě napadla ještě jedna otázka. Třeba urbex, říká vám to něco, máte k tomu blízko? Zkoušel jste to někdy, že mi to přijde podobný?
Ne cíleně, ale samozřejmě nechodím úplně do opuštěných továren, protože mám trošku půd sebe záchovy. Hrozně rád se dívám na fotografie urbexerů, který je pořizují, ale mám hrozně rád zříceniny mlýnů a starých chalup, protože stará chalupa a mlýn mají vždycky stejnou. U nás se vlastně od nějakého 12. století do poloviny 20. stavělo všechno stejně. To znamená, dům vesnický se chodí doprostřed, kde je síň, za tou síní je černá kuchyně, na jedné straně je světnice a na druhé straně je buď to pokoj, anebo nějaká hospodářská část. Takže víte přesně, kde co hledat. Když přijdete do té ruiny, tak víte, kde najít pozůstatky černé kuchyně, kde najít pec a kachle, většinou tam ty kachle fakt leží, už 70 let opuštěné, a kde najít teda i ty hrnečky a ty lířky. My je tam vždycky necháváme, nebereme si je zpátky. Ale jako urbex jako takovej, s výjimkou tedy kláštera v Pivoni, který byl, to je zase u Planý, který byl v roce 2000, pokud se pokoušeli ho opravit za dotace ministerstva kultury a nedošlo to a zůstal vlastně takovém jako poloopraveném, neopraveném stavu a místní, protože to bylo nejkratší, to používají jako zkratku po vesnici, že prostě skrz ten dvůr, ten rozpadající se klášter chodí dál do vesnice, tak tam se dalo rozhlédnout jednak po areálu toho kláštera a jednak se dalo nahlédnout do kostela, který je zajímavý tím, že je to první vstup gotiky na český území. Tam a to ještě gotiky ne český, kdy jsme byli jako takový trošku, my jsme vždycky trošku konzervativní, ale to je německé, takže to znamená, že opravdu použili lomený oblouk, někdy to bylo 1250, a ten lomený oblouk, tam, kde se spojí, tak hned začíná kulaté okno. A když se na to díváte, tak je vám špatně, jo? Protože si říkáte, tohle přece to je jako když děláte v InDesignu nějakou grafiku a dáte fotky úplně k sobě, nebo text nalepíte na ty fotky, jo? Takhle to nemá být. Jo? Takže tam se jako takhle, takový manýrismus trošku. Pardon, jsem se rozkecal.
Nic se neděje.
Když přišla řeč na ty polorozpadlé továrny a industriální památky, tak já jsem vás osobně poprvé zaregistroval na festivalu Industry Open. A chtěl bych vás požádat, abyste přiblížil tenhle ten projekt a nastínil, jestli se chystají i další ročníky a na co se třeba mohou návštěvníci těšit.
Industry Open pořádá Pilsen Visit, což je oficiální organizace města, která se stará o vlastně turistické a kulturní vyžití ve městě, zejména pro turisty. A zhruba před 3 lety přišla myšlenka, že bychom mohli vzít vlak, takovej ten nejikoničtější český vlak, který znáte z lokálek, to znamená 810, a vyrazit po škodováckých vlečkách. Podně Škoda asi není nutné představovat, každopádně v současnosti je od roku 2018 ukončila činnost Plzeň Steel, to znamená to místo, kde se vyrábělo železo, kovalo, ocel a vlastně taková to srdce té továrny, té původní Škodovy, tak to je tam teďka opuštěné a v té době hrozilo, že to zbourají. Hrozí to každý rok od té doby a zatím se to tady ještě nestalo, jenom teda všechno vybavení už je pryč a budovy tady zatím stojí. A my jsme se rozhodli, že budeme jezdit po těch vlečkách. Vy jste tam byl na té jízdě?
Byl jsem tam, ano.
Takže víte, kolik kilometrů měla ta trasa, kterou jsme jeli?
To už si asi nepamatuju, ale byl jsem tam.
Bylo to 10 kilometrů a to jsme jeli jenom po některých vlečkách. To je ten areál, je neuvěřitelně veliký. A v rámci toho můžete vidět neuvěřitelné věci. Od historie, nejstarší se Škodou, že jo, když tu, no, na tom novém místě tu Škodovku stavěl, po současné továrny, jako je Škoda Transportation, Vykov a další, až po to, že se tam skutečně z vlaku skoro si šáhnete na reaktorovou nádobu reaktoru VVR 1000, který byl v Škoda jaderné strojírenství, tam má továrnu a jedna z polských jaderných elektráren nezaplatila za tuto reaktorovou nádobu, tak od té doby se tam válí na dvoře. Takže pokud chcete vidět reaktor VVR 1000, který mimochodem je v Temelíně, tak se stačí podívat na dvůr právě této budovy. A to jsme dělali vlastně 2 roky a tento třetí rok, tak se to chystá opět s tím, že příští týden, teďka ve středu, mám schůzku a diskutujeme o tom, jak to tentokrát udělat trošku jinak. Budeme jezdit nejen po Škodovce, ale vydáme se i do druhé části Škodovky, která je na Roudlevcích. Teoreticky, pokud to vyjde, a pokud by to vyšlo, tak bychom možná mohli udělat odbočku vlakem i do depa Českých drah, kde je řada historických lokomotiv, která taky rozhodně stojí za prohlídku. Takže to se teprve teďka tvoří a za týden už to bude jasný.
Když jsme naťukli tu jadernou energii a svět atomů, tak tady v Plzni se nachází také celá řada atomových krytů, které vznikly za studené války. Kde je mohou lidé najít? Jsou vůbec přístupné? Můžou se do nich podívat?
Já teďka přemýšlím, jestli některý nemá výjimku a není přístupný, ale podle mého žádný přístupný není. A existují dva takové velmi zajímavé, možná jeden býval, jako jaderný kryt měl fungovat podchod u nádraží, který vede mezi Sirkovou, Americkou a Šumavskou ulicí, hlavního nádraží plzeňského vlakového, který krom toho, co známe, z té velké prostory, které už tam chodí, tak si možná všimněte nebo pamatujete, že když se tam procházelo do interiéru, tak se přešlapoval takovej železný práh. Pod tím železným práhem jsou zámky, pod tím železným práhem jsou vrata pancéřová, která byla schopná zajet nahoru a zavřít ten kryt. Dneska pravděpodobně už nejsou. A jestli jste si všimli, tak většina chodeb, která vedla do toho krytu, tak byla lomená, což mělo za úkol potom lámat ty tlakové vlny, aby nepřišly přímo do toho interiéru. A to, co vidíme my, když tam přijdeme, dneska už tady už menší část, tak není celý komplex toho krytu, ale má ještě nějaké provozní zázemí, které není běžně přístupné, včetně tedy za záchodama a potom i v okolních. Je tam pár odboček. Doporučuji mimochodem stránku Plzeňské podzemí, což dělá pár jako nadšenců, kteří mají rádi podzemí, kde je soupis všech krytů zrušených, zbořených i aktuálních, které jsou v Plzni, což se teďka možná neřím, jestli to bude hodit. Doufáme, že ne, ale je dobré to znát. Tak. Mimochodem, tenhle ten kryt byl stavěn mezi lety 1984 a 1992. To je samozřejmě, socialismu se všechno stavilo hrozně dlouho. A je tady relativně nový. Další takový nový kryt se nachází pod centrální výrobnou Jídel, což je budova, která se nachází v Korandově ulici a brzo projde demolicí. Byla to budova, kde se dokázalo uvařit několik tisíc jídel denně a byla zprovozněna v roce 1989 a fungovala asi jenom do roku 2007. Jo, velmi krátkou životnost a teď půjde vlastně do demolice. Ty socialistické stavby mají v současné době velmi krátkou životnost. Možná si pamatujeme události s Transgasem, což byla v podstatě taky jako moderní stavba. A jeden opravdu zajímavý atomový kryt se nachází hned za první bránou bývalé Škodovky. Tak je tam takové parkoviště s modrým zábradlím a takovým přístřeškem. A to modrý zábradlí s přístřeškem tak je vstup do toho krytu, který zároveň sloužil jako kulturně spolková místnost a je tam tedy kinosál. A je kompletně zakonzervován a měl by být schopen být zprovozněn v případě nebezpečí. Například je tam stále funkční bateriová místnost, což opravdu je místnost, kde jsou jednotlivé články a jediné, co k tomu chybí, aby to fungovalo, je zalej to kyselinou. Když se to zalej kyselinou, začne to dodávat energii do krytu. Takže ten, a pak je řada menších, které asi nejsou až tak důležitý.
Já bych jenom využil tyhle pauze a vysmrkal se. Protože já jsem alergik a mám zrovna sezónu svojí a je to jako...
Zrovna je to akční hodně, no.
Každou chvilku tam mě přijde. Já jsem si vzal jako prášky předtím, než to začalo a ono to...
Můžu nabídnout nějaký pití?
Budu rád na skončku možná, děkuju.
No to člověk je docela...
Furt melu, no.
Já jsem chtěl říct vysuší. Nebo dává z toho piju vlastně jako...
A počkej.
No zatím fajn, zatím fajn.
Akorát ta délka je teda děsivá.
To je ještě v pohodě. Ne, tak ono vždycky, zatím co jsme dělali ty rozhovory, to samozřejmě všechno vystřihnu, tak ono to mělo třeba tu hodinu standardně s těmi ostatními hosty. To třeba s Martinem Bočkem byl asi nejkratší rozhovor, protože to bylo, ten to chtěl mít rychle za sebou, aby mohl jít domů.
Prý ta budova otevřená do 9.
Do 9. Pak to stihneme rychleji.
To máme ještě čas. Tak já bych se asi přesunul k té kosmonautice.
Jo, já bych možná ještě se zeptal jednu otázku
na ty
komentované procházky v Plzni.
Určitě.
A potom už bych šel k té kosmonautice. Takže moje taková asi poslední otázka k tomu okruhu Plzně a Plzeňska je, kde si vás lidé mohou najít, pokud budou mít zájem o nějakou komentovanou procházku po Plzni? Co mají čekat, jak dlouhé to přibližně je, jak často se to koná?
Začíná se od konce, koná se to ve chvíli, kdy vyčetřit na to čas, to děláme jako ve volných chvílích, takže to nemá úplně jasnou kadenci, časově určenou, ale aktuální informace se buď najdou na našich facebookových stránkách, a teď se hodně stydím, protože řeknu původní název našeho spolku a nikdo se to nezapamatuje a během toho zestárneme. Jmenuje se to Plzeňské centrum filozofie a umění, vznikalo to na půdě této univerzity, takže podle toho to i zní. A dneska aktuálně, teda pokud nechcete používat Facebook, tak se dá použít web www.zestinu.cz, což je náš nový název tedy Zestínu, a tam je vždycky seznam toho, co se aktuálně chystá. Vycházky jsme začali dělat, má to taky takový zajímavý příběh, zhruba před 5 až 6 lety, co jsme na přesný rok, a bylo to reakce na to, že jsme byli na vycházce pořádané městem. A narazili jsme tam na člověka, což byl asi brigádník, který měl naučenou jednu A4 textu a těm lidem v podstatě říkal to, co se běžně dá dočíst kdekoliv, když si otevřete web Plzeň.eu, kde je ta historie opravdu co nejkratší to jde, tak to přesně jako lidem odříkal a vlastně neřekl nic zajímavého. A přitom chodilo kolem tolika zajímavých věcí. Já jsem měl občas jako potřebu, neřekl jsem nic, jsem slušně vychovaný, ale úplně to jako ve mně pralo, že by se to dalo jako rozvinout. A následně na to jsme šli do plzeňského podzemí a tam se nám stalo úplně to samé. No, už jsme tam teda nikdy nebyli, ale doporučuji, rozhodně to navštivte, stojí to za prohlídku, teďka nový okruh je navíc rozšířen o autentické podzemí, protože do této doby se chodilo neautentickým podzemím, který v podstatě bylo vybudováno až v 80. letech 20. století. Ale to nikomu neříkejte, jo, to je tajný.
No se tady nikdo nedozví.
Přesně tak. Tak jsme začali dělat vycházky a s těma myšlenkama, o kterých jsme se tady bavili na počátku, že by to mělo být méně dat, méně men a více zážitků a více jako příběhů lidí, kteří to prožili, aby se to lidi mohli k sobě stáhnout, protože za husitů byli lidi stejně vtipní, včetně stejně trapní, stejně neuměli dělat legraci, stejně jako zlobiví jako dneska a je zajímavé, jak to tomu stáhnout, protože pak lidé začnou chápat, že to není jako nějaká historie z tlusté knížky, ale je to příběh lidí, kteří žili, byli stejně úplně jako oni. A začali jsme nejběžnější, co se dalo, a to je po nejstarší historii města v Plzni, což je trošku náročný, protože tady skoro nic nestojí z té nejstarší historie, takže je to taková detektivní vycházka a nám se stala taková nemilá věc. My jsme nejhorší možný čas na Facebooku založili událost pondělí v 9 ráno, tam nikdo není, že jo, a pozvali jsme pár známých a ono se nám na to vycházku přihlásilo asi 2000 lidí. Takže po zbytek roku jsme tu jednu vycházku snažili se přepocívat všechny ty lidi, aby jsme jako všechny provedli, to už nikdy dělat nebudeme, vždycky je důležitý si téma rozdělit, tak jsme začali dělat i to, že jsme třeba v sobotu to měli dopoledne a odpoledne, což moje hlasivky nesly z nelibostí a to jsme vlastně dokončili ten první rok a pak jsme začali dělat různý tematický. Já mám rád po nejstarších místech, kolem hradeb, taková speciální, kterou dělám velmi výjimečně, maximálně jednou za rok, někdy i méně, je po plzeňských hospodách, což je nuda. ale po plzeňských hospodách, podle průvodce po hospodách z roku 1992. Naprosto absurdní záležitost. V roce 1992 vydalo nakladatelství takhle tu 3 cm tlustou knížku, ve které byly sepsány všechny plzeňské hospody, restaurace, snackbary, to možná ani už nevíme, co znamená, a kavárny. Mimochodem jediná kavárna v té době měla presovač, jinak to dělali Turka všechny, ale to je prostě vývoj, která, takže se vyplatilo udělat knížku. To je to uvažování před tím jako masovým kapitalismem a Facebookem a internetem, když se to všechno rychle mění, tak oni vydali knížku, která samozřejmě za rok už neplatila. A to je skvělá v tom, jak je to rok 92, že zachovává vlastně některé starší restaurace z doby socialismu a už ukazuje některé nové pokusy. Nejlepší hodnocení tam má restaurace, když má fialový interiér. Jo, jsou 90. léta. Když je fialový interiér se zlatými detaily, tak to je to high. To je to nejlepší. A také je to jediný známý průvodce po věšácích a jejich typech v interiérech hospod. K každý hospodě, restauraci a kavárně je napsáno, kde v ní se nachází věšák a jakého je to typu. Například od té doby vím, co je to věšák typu strašák. To je takovej ten samostatně stojící barokní, ten si kažíte kabáty. Jinak nástěnný věšáky a tak. Takže tuhle knížku se velmi se špatně schání, ale dělat po ní vycházku jako výborný. A mnoho dalších. A vycházek jsme tady dělali a tenhle rok mě to, ne že mi to přestalo bavit, ale chtěl jsem si to trošku ulevit i mým hlasivkám, protože chodit po městě, to je extrémně hlučný, tak jsme začali dělat výšlapy, že to zní starosvětsky, pardon, jak jsem na té univerzitě třetího věku, prostě výlety, komentované výlety do krajiny, kde první, co jsme dělali, tak byl ze Žďáru, ten na Blovicku, Nepomuku, do Blovic. Neuvěřitelný vlakem, kterým v sobotu ráno prostě nikdo nejezdí, tak byl našlápnutý. A na Ždíreckém nádraží, kde většinou nastupuje tak jeden, dva lidi, prostě čekalo 15 místních. A to je vždycky trošku jako výzva, protože dělat komentovanou procházku pro turisty, to si můžete říkat, co chcete, to je úplně jedno a všechno vám sní, ale dělat vycházku pro místní, to je vždycky jako, to se ověří, jestli mluvíte pravdu, jestli jste si to dobře nastudovali. Nakonec to byla jedna z nejlepších vycházek, jakou jsem jako kdy zažil. To byly naprosto skvělí lidi, byla hrozná legrace. Když člověk začal popisovat architekturu nějakého domu, tak mu za chvilku někdo zaklapal na rameno a řekl, víte, to je moje. Tak člověk si, nebo tam lidi vybíhali z domů v trenýrkách samozřejmě a nosili obrázky svých roubenek předtím, než je představili na ty komunistické kosky. A tak, jako úplně výborný zážitky. Pak jsme šli, mimochodem teďka nedávno jsme šli ze Škvrňan do Touškova, což je vycházka, která začíná velmi špatně, industriální, jako vlastně jako taková příměstská kaše, to příměstské prostředí a jdete postupně do té jako venkovské části a pak to zakončíte v tom malém českém Krumově. A tam šlo také jako řada lidí, kteří bydleli v těch jednotlivých obcích a bylo to taky hrozně zábavný a je tam například ve Vochově se nachází takzvaný Červený mlýn, což je taková nenápadná továrna, která má zajímavou historii v tom, že tam byly testován první, jediný a nikdy nedokončený český reaktor SR1 a zároveň tam byly testovány technologie pro reaktory VVR-1000 v té továrně. Ten reaktorová nádoba, který tam byl toho reaktoru, je dneska k vidění v muzeu Javor 51 v Brde, kde si ji můžete i osahat. Každopádně ve Vochově, v bývalým mlýně, v továrně pana Semlera, Semlerová rezidence, to je dlouhá historie, nebudu to říkat, tak byl jaderný reaktor, který byl funkční a skutečně i chvilku dodával k energii. Kdo by to byl řekl? Dneska už by to asi neprošlo. Takže na nás narazíte z krátkosti na www.zestinu.cz a trvá to přibližně, já je plánu na 2 hodiny vycházky, ale teď mě slyšíte a vidíte, že je trošku na díle, že občas se to trošku přetáhne, ale snažím se, aby to nebylo více jak 3 hodiny a občas to bylo, spíš to bývá tak 2,5. Vycházky jsou zdarma a jediná, co je podmínka po městě, tak je registrace, aby to bylo do 30 lidí kvůli kapacitě, protože ve chvíli, kdy je jich třeba 40, tak už to člověk neuřve a já nechci používat megafon, protože v té chvíli se odosobňuju, důležitý je být jako na stejné úrovni jako ty lidi, kteří přijdou a nepovyšovat se, že jo.
Jenom mě tady napadla jedna věc, když se obnovily tyhle trasy, dejme tomu fyzicky a ne online, budete pokračovat dál i v tom projektu Plzeň známá, neznámá?
Ano, jelikož to má hroznou oblibu, teďka mimochodem paradoxní situace, čím více se snažíte, aby díl byl jako historicky přesný a bylo v něm co nejvíce informací, grafika, animace, jo, tak to má většinou nejmenší sledovanost a čím je to odfláklejší, například natáčení před vycházkou půl hodiny, tak to je náš rekordní díl Po starých škvrněnech, kde vlastně nic není, tak to bylo nejoblíbenější, tak lidi si to strašně oblíbili, takže s tím budeme pokračovat, máme to naplánovaný na 99 dílů. Aktuálně vyšel 60., ale budeme určitě mít druhou sérii, protože tady v Plzni toho je neuvěřitelné množství a to nikdy nedokončíme.
Děkuji.
Další otázka, která mi přišla na mysl, je, že vy každou neděli vydáváte pořad Plzeň známá a neznámá, přičemž pořádáte komentované procházky a k tomu ještě aktivně píšete na web cosmonautics.cz a chci se zeptat, jak to děláte, že jste v tomto směru takhle konzistentní? Co je recept na to vytrvat?
Nevím, to je nejmenší odpověď. A kdybych před 10 nebo 11 lety, kdy jsem začal psát na Cosmonautics, mi někdo řekl, že budu každý týden v neděli psát článek, respektive v noci ze soboty na neděli, to je ten nejlepší čas, aby bylo co nejaktuálnější a zároveň to nějak jako vyšlo, tak bych mu řekl, že to nikdy nezvládnu, protože já jsem neuvěřitelně nesystematický, nic nedokážu udržet jako pravidelně a pravidla naprosto jako ignoruju. Takže je to obrovský jako překonání sebe sama a je to takový trest za mě, pro mě, abych se naučil být systematický. Takže se už 11 let snažím být systematický. Ne vždycky, jako kosmotýdeník tam není šance neudělat to, tam se to vždycky udělat prostě musí, to nejde. Ale v ostatních věcech, Plzeň známá, neznámá, občas natáčíme v neděli ráno, a nakonec to taky musí vyjít, ale občas je to jako náročný, že tuto svoji vlastnost nemám rád a takhle se jí snažím nějak jako se s ní poprat. A jinak je to, podle mě, já toho nedělám příliš, ono to jenom vypadá, máme dobrý marketing taky, že to hodně jako dobře prezentujeme, ale nemáme televizi, to je jedna zásadní věc, takže netrávíme, to už vy taky určitě nemáte televizi, netrávíme čas před televizí a prostě sedět doma a koukat do stěny je trošku nuda, takže pojďme něco dělat. Takže vždycky s přítelkyní, ta je podobně aktivní jako já, prostě jdeme a něco vymyslíme a vznikne z toho třeba Plzeň známá, neznámá, to nám tehdy nefungovalo topení, tak jsme si museli někam sednout, kde nebyl internet a za hodinu jsme vymysleli první 100 dílů. Ušili jsme si na sebe bič tedy. Takže recept na to nemám. Asi nejjednodušší recept, který existuje, je zvednout zadek a jít něco dělat. A že to vždycky se to vyplatí. Vždycky, ať vás napadne jakýkoliv projekt, který máte pocit, že má smysl, tak někoho bude zajímat a má to smysl dělat, i kdyby třeba nebyl hodně sledovaný, protože vám to dá neuvěřitelně cenné zkušenosti, ať třeba z natáčení videa, psaním. Já když jsem vycházel ze základní školy, tak mi moje paní školka z češtiny říkala, prosím tě, hlavně nikdy nic nepiš. No. A nakonec se tím v podstatě jako živím, protože mi to tak jako se nelíbilo, že jsem rozhodl, že psát naopak budu a nějakým způsobem se to překonal. Takže když vám někdo bude říkat, že to nezvládnete, tak to za trest udělejte. Vždycky bude jako koukat a vždycky vám to přinese spoustu, já jsem chtěl říct, skillů, jak zkušeností, které jsou jako k nezaplacení, ty nikdy jiné nezískáte.
Tak umělci jsou vždycky oceněni až později.
Jo, jo.
Samozřejmě. Jenom jak se to vlastně stalo, že třeba člověk, který toho ví tolik o té historii, opravdu ho to zajímá, se třeba věnuje i té kosmonautice, tam to vás taky táhlo vždycky.
Jo, když jsem nastoupil, to už je tady po tom, co se to nějak jako spojilo, na univerzitu, tak od začátku jsem směřoval k bakalářské práci, studoval jsem české dějiny a bakalářská práce měla a byla napsaná a obhájená, jenom jsem teda neudělal ty zkoušky potom, byla o historii československé kosmonautiky. A já si myslím, že budoucnost a historie jsou pevně spjaty. Že budoucnost nebude dobrá, pokud nebudeme znát historii. A že bez historie by stejně ta budoucnost jako nebyla. A ten, kdo zná z historie, má největší přehled, ta dokáže predikovat některé věci a dobře potom rozhodovat, což doufám, že dělají někteří naši politici, byl bych za to rád, tak to dokáže hrozně těžit. Samozřejmě jsou výjimky jako Elon Musk, který díky tomu, že neznal historii a nevěděl, že některé věci nejdou, tak je potom udělal a oni nakonec šli, i přesto, že mu všichni říkali, že nejdou. Ale důležitý je to podle mě hrozně spojený. Technologie, budoucnost, kosmonautika a historie jsou jedno a totéž, jsou pevně svázeny. Blbě se to popisuje, je to špatně představitelný, ale je to naprosto jedna nádoba. To je to, co jsme udělali v minulosti, ovlivňuje to, co uděláme v budoucnosti. Kdo nezná minulost, ten potom hrozně tápe a zkouší to, co už vlastně ví, jak by mělo fungovat.
Nevím, koho bych jiného bych se zeptal než vás, co, když přijde na řadu historie kosmonautiky. A chci se zeptat, jestli v historii české astronomie nebo kosmonautiky existuje nějaké jméno, které by mělo rezonovat podobně, jako třeba Vladimír Remek.
Já jsem nad touhle otázkou dlouho přemýšlel a napadl mě hned jeden první pán, tomu to vám řeknu. Ale nad dalšími jmény mě napadlo, a to je taková vsuvka, toho nebudete asi znát, je Michal Václavík. Michal Václavík je, skoro by se dalo říct, on mě potom hrozně vynadá, až to uslyší, je taková šedá eminence na pozadí toho, co se s kosmonautice děje v současnosti. A za Českou republiku vyjednává u Evropské kosmické agentury a dalších kosmických agentur podílení se na vědeckých programech. My už dávno se nepodílíme jenom na vědeckých programech, ale třeba si chceme vybudovat vlastní družicovou síť pro armádu, protože armáda, která má přístup k aktuálním snímkům země nebo sledování komunikace, tak je dneska jediná, která by dokázala nějak jako fungovat. A Michal Václavík má neuvěřitelné zkušenosti, zná se se všema kosmonautama z Evropy, s polovinou z Ameriky, zná ty správné lidi a díky němu se česká kosmonautika postupně zvedá. To je aktuální. A ta historická osobnost, která je podle mě i důležitější než Vladimír Remek, jehož role je nespochybnitelná a velmi významná, ale zároveň také trošku kontroverzní. Víme to, že velkou roli v jeho vybrání také bylo i tehdejší politická situace. Jeho současné politické přesvědčení ostatně o tom napovídá, je stále, no, máme probírat. Každopádně mezi ním, on je důležitý, udělal úžasnou věc, jsem rád, že se to stalo, protože z toho těžila i česká věda, nebo československá v té době. A mělo by zaznít jméno Ludvíka Očenáška. Slyšeli jste někdy o Ludvíku Očenáškovi?
Ne.
To je taky člověk z Plzeňska. Tentokrát od Plas. Takže já sever od Plzně, do takového mrtvého kraje. Ludvík Očenášek byl aktivní od konce 19. století do 50. let, kdy komunistickým režimem samozřejmě, protože byl moc chytrý, byl perzekován, vymazán z učebnic a úplně se něj zapomnělo. A už za první světové války vyvinul něco, dneska bychom tomu řekli bazooka, jo, takovou předchůdce bazooky, vyvinul to v Rakousko-Uhersku a tajně to poslal Britům. A Britové to potom používali při ofenzívách proti rakouské armádě, což je jako úplně skvělý, že používali něco, co vyvinul jako český vědec. Byl vědec vynálezce, věnoval se všemu možnému a ve 20. a 30. letech ho imponovaly rakety. A dneska, kdyby existoval, tak mu žádný investor nepůjčí na jeho pokusy peníze, protože řekne, že je to zbytečný a že to nemá smysl a že to nemá perspektivu. Naštěstí v té době jednak se lidi nebáli občas zbankrotovat finančně, protože neměli dostatečné finanční vzdělání, tak jim nevadilo, že občas bankrotovali, ono se to vždycky nějak řešilo. Tak se pustil do stavby raket. Jeho cílem tedy bylo vystavět raketovou poštu, kdyby rakety byly rychlejší než poštovní dostavníky nebo automobily a přemýšlel nad linkou Praha-Vídeň, kde by střílely rakety prostě poštu do Vídně, což by ve Vídně měli rádi radost. Když se teďka vzpomněl na události v Ukrajině a lítající rakety nad městem, tak to asi nebylo úplně ideální řešení. Každopádně od těch teorií došel i k praktickým pokusům a v roce 1931 na Bílé hoře u Prahy tak provedlo asi 40 odstřelů před veřejností raket na tuhé pohonné látky, to znamená střelný prach, hliník, tak nějak dohromady. A to byly neřízené rakety a jako první k nim přidal aerodynamické plochy. Klasické rakety do té doby jsou známé prostě už od 16. století, ale neměly aerodynamické plochy nebo neměly dostatečně velký a míření bylo jen tak jako by oko. 100 metrů tam, 100 metrů sem, kilometr občas někam. A on chtěl, aby to trefilo tu Vídeň na velkou vzdálenost, takže to muselo být dobře řízené. Takže tomu přidal aerodynamické plochy a střílel rakety na Bílé hoře a ty první, které vyvinul, ta dokonce byly i dvoustupňové, dokázali dosáhnout výšky až 2,5 kilometru. Do Vídně ještě daleko, ale stále je to jako, v té době to byly jedny jako z těch nejvýspělejších pokusů, které na Zemi probíhaly. A znal se s Ludvíkem Goddardem, teď se vzpomínám na jméno, německého objevitele, který inspiroval natočení filmu Žena na měsíci z roku 1929, jedno z první science fiction, který vlastně přizval jako technického poradce k tomu filmu, aby navrhl společně s ním, jak by ty rakety měly vypadat v budoucnosti. Takže Ludvík Očenášek mimochodem vyvinul Měli jsme ho v Techmány na prohlídku. Kolo, které mělo oběžné kolo kolem vás, vlastně monokolo, a jeli jste na tom vlastně, stáli jste uvnitř obruče a to kolo se kolem vás točilo a takhle se dala ta motorka řídit. Blbý je, když se to zasekne, tak vy tam začnete rotovat jako prostě v pračce, jo, což není úplně praktické. Mimochodem jako první testoval na Berounce a potom na Vltavě raketový člun, kdy měl předělané motorky. To bylo v podstatě, dneska bychom řekli, oni to byli, jestli si představíte, ve Francii občas se používají takzvané, dáte si návleky na nohy a proud vody, který jde z těch návleků, vám umožňuje lítat nad vodou. Tak v podstatě to on použil jako pohon toho člunu a s tím jezdil po Vltavě v roce 1928. Jako neuvěřitelný. No a tak dále a tak dále. Jako úžasný člověk.
Dal by se ty jeho pokusy označit za jeden ze prvních velkých milníků kosmonautiky, nebo jsou nějaký i jiný?
Československá kosmonautika je rozhodně první, ano. A velmi důležitý. Byli tu i další, kteří se zajímali trošku jako praktičtějším použitím anebo komplikovanější technologií, jako byly letadla Letov. Já si teďka nespomínám na člověka, který stál za jejich vývojem, tak ten se zase soustředil na vývoj letadel, letadlových motorů, a také vznikla idea raketové obrany Prahy před druhou světovou válkou. Nebyla realizována klasicky jenom kvůli nedostatku času, realizována potom byla až v 80. respektive v 60. letech a vlastně raketovou obranu měla Praha až do roku 1998. Do dneška v Brdech, myslím, naleznete jediné startovní rampy, které v Čechách jsou. Jsou to opravdu třeba 20 metrů vysoko, 100 metrů, 50 metrů čtverečních to má průměr a vypadá to opravdu jako klasická rampa na raketu. Tak to tam stojí do dneška. Bylo to v případě, že by proběhl jaderný útok. My se dostáváme zpátky do historie Plzně. O Plzeň se za doby socialismu také moc nestaralo proto, že někdy v 50. letech vznikla idea, že až nastane třetí světová válka, tak se provedou tzv. Preventivní jaderné údery. Nechá se západní armáda postoupit k Plzni a v té chvíli se na Plzeň shodí atomovky. Tím pádem se vyčistí prostor a československá armáda teprve půjde dobývat společně s tou sovětskou Německo. Tak proto se o Plzeň taky tak nestarali.
No to jsem ještě do toho četl, že dokonce ty plány spočívaly v tom, že by československá armáda měla do týdne jako obědvat v Paříži. To no, bylo naprosto jako nereální
to
věc.
To známe, za tři dny dobijeme Kyjev.
No, přesně tak, no.
Když spojíme Plzeň a kosmonautiku, tak v 60. letech zde došlo k docela zajímavým událostem, kdy Plzeň navštívila první žena v kosmu a první muž v kosmu. Mohl byste nějakým způsobem přiblížit tyhle ty návštěvy, za jakých okolností probíhaly a jak se třeba připravovalo město na příjezd takovýhle celebrit?
Valentina Tereškovová přijela v roce 1963 a bylo to krátce po jejím letu, který byl také mírně rozporuplný, ale tady zase to bylo na dlouho. A bylo to velkolepý. Byla studená válka, propaganda jela naplno a samozřejmě, pardon, já se musím vysprkat.
Já taky.
Nemáte ráno papírový kapesník, já jsem si ho.
Já zkusím najít.
Jo, děkuji, jste výborný.
Já se stalo.
Omlouvám se.
Nic se neděje. Děkuji. Mám pro to pochopení. Klidně nechám na stole, kdyby náhodou ještě. Jo, asi bych si mohl napsat, že to asi vystřídneme.
Posluchači budou rádi.
No, to jim můžeme nabídnout jako nepovedený záběr, kdyby náhodou.
Tak, já navážu. Byla studená válka a bylo to samozřejmě bráno jako důležitá propagandistická akce. První žena v kosmu, sovětská žena, navíc z dělnických poměrů, tak samozřejmě se to muselo výrazně oslavit. Každopádně lidi, vzhledem tomu, že to bylo k médií, kosmonautiku tehdy vnímali lidé mnohem více než dneska. I jako upřímně, bez propagandy, prostě to bylo nějaké jako posouvání hranic, jako dneska, když se mluví o novým iPhoneu, tak tehdy to pro mě byla ta kosmonautika, i pro ty mladý. Město vědělo, že to bude masakr, co se týká návštěvy, takže byla uzavřena Klatovská, dneska naprosto nepředstavitelná záležitost, konvoj Liberty, který dneska o víkendu projížděl městem, tak jako Klatovskou si dovolili zavřít na 3 hodiny, všichni už vlastně nadávali, všichni tam chtěli jezdit, jo. Tak tehdy to bylo zavřené. A odhaduje se, že kolem stálo až 100 000 lidí. A to stáli od Rokycan kolem pražské silnice až prostě do Plzně a celou Plzní. A Valentina samozřejmě, kde myslíte, že byl hlavní projev? Je doba socialismu, těžký práce, takže...
Před Škodovkou.
Ve Škodovce, ráný před, ale ve Škodovce za první bránou u sochy Lenina. Myslím, že už tam v té době, ano, už tam stála v té době. A podívalo se na ní spoustu lidí a byli z ní hrozně nadšení. Buď to hrála, nebo prostě byla hrozně upřímná, s každým se bavila, snažila se každému odpovídat a opravdu ten pozdrav, který tehdy řekla, že se tady cítí jako doma, že se nikde zatím ještě necítila tak doma jako v Plzni, jako, jako velkolepý, že jo? Pravděpodobně to potom řekla i v dalších městech, ale bych asi škodil. Myslela to pravděpodobně upřímně a hrozně se to tady užila a takovým naprostým opakem byla návštěva Jurije Gagarina v roce 1966. Jurij Gagarin letěl do kosmu v roce 1961 a od té doby se stal takovou hlavní propagandistickou tváří Sovětského svazu jeho pokroku. Do té doby si Američané mysleli, že nedokážou vyrobit ani pračku, ani jenom družice, další družice, psy, člověk. Všichni se zdali, ještě se to udělali, protože Američani by nikdy nenabrali takovou sílu v rozvoji kosmonautiky, kdyby je Sovětský svaz nedopichoval dozad špendlíkem. No, tak Gagarin sem jel v roce 66 na dovolenou a jel původně do lázní. A cílem bylo, že si odpočine, protože od roku 61 do toho roku 66 byl neustále po světě, neustále někde tahali konference, vyprávění, knížky, podpisy, novináři a furt dokola, byl hrozně unavený. A tak si řekl, že se odpočine v Klatovech. Jenže se to proslechlo a funkcionáři Československa si u sovětských funkcionářů zařídili, že ho pozvou jenom tak na 2-3 večeře, nějakou jako výstavu, někde jako promluví a nakonec neměl dovolenou skoro žádnou, krom pár dní, který strávil v Mariánských lázních a byl hrozně zničený. Tedy na to vzpomínal pan Pacner, jeden z důležitých popularizátorů kosmonautiky, který s ním dělal rozhovor v roce 66 a ten říká, mluvil se mnou člověk, který nebyl duchem přítomen, mluvil tak, jako kdyby to měl strojově naučený a cílem bylo, aby rozhovor byl co nejkratší a co nejrychleji jsem zmizel. Prostě byl úplně zničený. On byl rád, když potom o rok později se dostal zpátky k letectvu a pustil ho zase létat a mohl být vojákem. Bohužel se tomu to tedy potom stalo osudným a při jednom cvičeným letu zahynul.
Tak když jsme tady u té Plzně a u kosmonautiky, tak jaké možnosti třeba Plzeň nabízí dnes těm zájemcům o vesmír?
Já se budu snažit být diplomatický. Teoreticky vzato to máme astronomickou společnost, což jsou výborní lidé na svých místech, který ovšem nejsou v Plzni, ale mají sídlo v Rokycanech, kde je hvězdárna a město Plzeň je úplně nepodporuje. Tudíž pokud chcete, tak je možnost zajít na některou z přednášek, který se konají, myslím, jednou týdně ve sklepě radnice. Bohužel propagace není úplně velká, chodí tam píše starší generace a i když ty přednášky jsou rozhodně zajímavé a mluví tam vzdělaní lidé, tak možná to nezajímá úplně malý lidi. Takže naštěstí v Plzni paradoxně vzniklo digitální planetárium, což historie planetária v Plzni, velmi krátce. Vznikli, zbořili jim to, znovu vznikli, zakázali jim to, znovu vznikli, zbořili jim to, znovu vznikli, zakázali a pak tady vzniklo digitální planetárium. To je to současný, což je planetárium, který umožňuje nejen ukazovat hvězdičky, ale i promítat filmy, ale to nikoho nezajímá. Ale v tom systému toho planetária je uložen celý známý vesmír a je možné v rámci živé projekce s diváky říct, tak kam chcete letět. Oni řeknou na Mars nebo v nejbližší hvězdě. No a vy vyletíte na Mars v rámci té kopule, můžete si o něm povídat, můžete se podívat, jaký tam jezdí vozítka, jaké je tam složení té planety, atmosféry, jak to bude vypadat, až se tam jednou možná vypravíme nebo nevypravíme. Můžete pak letět té hvězdě, prohlédnout si galaxii nad náma, jo, prohlédnout si jiné galaxie, co je, a dokonce se dá doletět až 13,7 miliardy let do minulosti, nebo daleko, jak to vezmete, a podívat se na relitní záření, což je nejstarší viditelná věc, nejzdálnější viditelná věc, se jak to vezmete, ve vesmíru. Takže teoreticky tohle by měla být instituce, kde byste se teoreticky měli dozvědět aktuální věci o kosmonautice nebo nějakou popularizaci. V současnosti však se tam pravděpodobně nic z toho nedozvíte, jelikož ta instituce je nějakým směrem, který... Když tam pracovali nadšení lidé, kteří daným oborům rozuměli, teď tam pracují zaměstnanci. A to je jako nemůžeme to nějak jako hanit, prostě to tak je. A ty lidé o tom jako neví úplně všechno. A možná je to ani moc nebaví, takže se můžete využít návštěvu expozice, která je samozřejmě už starší, ale stále stojí za prohlídku, kde se rozvíjíte spoustu zajímavých věcí a jít na nějaký zajímavý pořad, teďka nevím, který bych vám doporučil, možná žádný, vyberte si sami, ať to potom na to nenesu zodpovědnost, ale jako návštěvník v planetáriu i v Techmány, když jste trošku inteligentní a trošku se o ty věci zajímáte, tak si můžete užít neuvěřitelně jako zajímavé věci, vyzkoušet si věci, které normálně dostupné nejsou. To rozhodně.
Další otázka, kterou bych v rámci tohoto všeho chtěl položit, je, že váš web cosmonautics.cz je docela dobrým zdrojem informací o tom, co se teď děje nového, co sledovat, co je zajímavého, novinky ze světa kosmonautiky. A zeptám se, je třeba jedna věc, která je zajímavá obzvlášť pro vás, která je podle vás pozoruhodné sledovat, jak se ten projekt momentálně vyvíjí, v čem třeba vy vidíte nějaký potenciál nebo nějaký zajímavý projekt ze světa kosmonautiky?
Kolem roku 2000 vstoupily do kosmonautiky soukromé subjekty, soukromé firmy, kterým všichni říkali, nedělejte to, zkrachujete. No a bohužel někteří to neslyšeli nebo to nevěděli a neskrachovali a aktuálně tedy společnost SpaceX, o které pravděpodobně nějak jako všichni slyšeli, je majitelem jediného amerického v současnosti, za měsíc to možná bude jinak, to už budou dva, jediného dopravního systému ze Spojených států, který je schopný dostat astronauty na oběžnou dráhu, mají ve své kategorii nejúčinnější raketový motor, ve své kategorii, vyvíjí největší raketu, která kdy létala, a jejich dlouhodobým plánem ovšem není vydělat na tom na létání do kosmu, tím plánem je kolonizovat Mars. Možná si zeptáte nebo řeknete otázku, k čemu je nám dobré kolonizovat Mars, proč bychom měli kolonizovat Mars? Tušíte? Čemu je to dobrý?
No já si myslím, že vzhledem třeba k neustále jako rostoucí populace a docházení zdrojů, je to naprosto logický krok, aby jsme expandovali někam dál.
Protože člověk rád objevuje.
To je možná jako přesnější odpověď. A
já
je to ještě něco.
Pesimista, jo? Já dávám naší civilizaci poslední 50 let.
To je taky ta myšlenka, která zatím stojí. Je to obojí. A je to ještě jedna věc. Ve chvíli, kdyby do naší planety proběhla tady třeba pandemie, to se stát nemůže, že jo? Nějaká velká, nebo vybuchl supervulkán, nebo na nás dorazil asteroid, stačí, aby měl 2 kilometry a dobrý úhel a žádný život na Zemi nebude, tak všichni umřeme a není žádná šance, že by lidstvo přežilo. Momentálně naše schopnosti odklonit asteroid letící k nám, bohužel Bruce Willis není k dispozici, jako astronaut, nejsou prakticky žádný. A ve chvíli, kdyby něco takového nastalo, tak prakticky nemáme šanci se tomu vyhnout. Takže je vždycky lepší, když máte telefon, máte v něm kartu paměťovou, ve které máte všechny důležité data, tak riskujete, že o ně můžete přijít. Když máte zálohu, tak je to lepší. Když máte 2 zálohy, tak je to ještě lepší. A to je stejný s planetou. Když máte 1, tak je to dobrý, ale můžete přijít o všechno. Když máte 2 planety, tak už máte zálohu lidstva. Problém je, že tak dobrá planeta, jako je Země, už nikdy žádná jiná nebude. My jsme se z ní vyvinuli, jsme její pevnou součástí a jsme perfektně přizpůsobení životu zde. S tím ještě s tou ekologickou otázkou, že jsme přizpůsobení tomu neuvěřitelně jako pohodlnému životu, který tady vznikl, protože tady byla velká biodiverzita poslední 100 000 let. A my jsme už ji skrouhli na polovinu a čím víc budeme skrouhávat, tím hůř se nám bude žít, ale to je jiná věc. Na Marsu žít nechcete. Radiace, nízká teplota, nic tam není. Když byste tam slíkli skafandr, tak vám prasknou oči, vytečou plíce, udusíte se, vybublá vám veškerá krev, veškerá kyslík z krve, zničí vás radiace, budete mít rakovinu. Jo? Ale je to nejlepší místo mimo Zemi, který v té sluneční soustavě existuje.
Hotový sen.
Jo, jasně. Takže já mám takovou vizi, že když se tohle povede, tak si třeba lidé, co poznají, lidé, co byli ve vesmíru, obecně si více váží Země, protože vidí, jak je to hrozně malinkatý a jak hrozně křehký to je. A ve chvíli, kdy mnohem více lidí bude mít zkušenost s životem na Marsu, jak to tam je katastrofální, tak třeba někoho napadne všechen špatný průmysl přesunout do kosmu a na Mars, kde jako ničemu neublížíte, a Zemi co nejvíce chránit, protože nikdy v budoucnosti už nebudeme mít tak dobrou planetu, jako je Země. Je to nejlepší, co máme.
Jaký máte například názor na vesmírný turismus?
Vesmírný turismus Já na ně můžu mít vlastně názor, jaký chci, protože on bude. A ve chvíli, kdy bude, tak je dobré ho využít a zneužít pro něco dobrého. Takže teďka třeba aktuálně se do kosmu můžete dostat. Buď to na palubě Sojuzu, což už se nedostanete, protože americká společnost, která provozovala turistické lety na Sojuzu, tak s Ruskem přestala spolupracovat. Pak se můžete dostat na lodi Crew Dragon od SpaceX, to je to nejdražší, zaplatíte 55 milionů dolarů za sedačku. Když chcete letět sám, tak zaplatíte 200 milionů dolarů, protože musíte zaplatit všechny 4 sedačky, takže je dobré si vzít 3 kamarády, abyste každý zaplatil 55 milionů a strávíte, prostě buď si zvolíte, můžete letět kamkoliv. Jo. To je jeden z turistických letů a vždycky se přitom zatím, oni byli dva, prováděli vědecké experimenty, že ty lidi byli součástí nějakého vědeckého experimentu, takže se ty turisti dají k něčemu zneužít, to je dobrý. Druhý systém, v rámci kterého se dostanete na hranici kosmického prostoru, ten třetí nebudu jmenovat, není jisté, jestli bude zbyt lítat, je Blue Origin a raketa New Shepard, která vám za asi 3 miliony korun si užijete zhruba 5 minut, no to přeháním, 3 minuty, 2 a půl, ve stavu mikrogravitace, jak se tomu laicky říká, stav bez tíže. A je to takový prskátko, který vyletí a spadne zpátky na Zemi, přistane, nespadne. A to je celý, letí jenom do 100 km a se zpátky. A i tato věc se dá použít k vědeckým experimentům. Dříve, než začali ta turisti, tak do toho NASA pravidelně si tam kupovala místa a umisťovala tam experimenty univerzit, škol, malých institucí, které by neměly na to zaplatit si vlastní družici. Tady to bylo mnohem levnější a mohlo se to využít i k vědeckým experimentům. Takže já si myslím, že vždycky ten turismus, aspoň zpočátku, bude nějakým způsobem platit vědecký výzkum, který tak trošku nechtěně, ale chtěně, bude součástí těch letů. Takže to má jako tu dobrou stránku. A ta je na tom asi ta nejdůležitější teďka. A do budoucnosti prostě, až se jednou dostaneme do kosmu pořádně, tak prostě tam budou komerční aktivity naprosto běžný a třeba vyvineme i nějaký způsob dopravy, který bude třeba ekologičtější, ale to je samozřejmě otázka hodně do budoucnosti.
Člověk asi teď automaticky napadne otázka, jestli tedy vedle historických pramenů čtete i sci-fi.
No samozřejmě, to je možná jako další linka, která mě dovedla k kosmonautice, že Hvězdná brána je samozřejmě brak, já mám to hrozně rád, občas se kouknu i dneska, kdo neviděl Hvězdnou bránu, neví nic o sci-fi, nedělám si legraci, ale začal jsem samozřejmě s knihama a tím nejhorším, co jsem mohl, nejlepším, a to byl Stanley Kubrick, Stanley Kubrick a
Vesmírná
Odisea, já si nespomínám na autora. To mi úplně vypařilo se z hlavy, normálně bych věděl. 2001 Vesmírná Odisea, na film kouká jenom naprostý jako pomatenec, výborný film mimochodem, a nedoporučuju se na něj podívat, ale knížka je naprosto výborná a stojí za přečtení. Pak samozřejmě v pozdější době to bylo Stopařů v průvodce po galaxii, což je taková legrace science fiction. Isaac Asimov, všichni známe Já, robot, ale to je zajímavá old school série, ve které se můžete podívat, jak jako nadšený byly ty 60. 50. leta z této technologického pokroku, který přinese tu prosperitu lidstva, tu budoucnost, všichni si budeme rovni, všechno bude skvělý, a ono to tak jako úplně jako nedopadlo. Ale mě hrozně baví jeho série Nadace, která se odehrává 20 000 let v budoucnosti a vlastně mapuje dalších 500 let historie té říše, která upadá, je to velká série a je to něco v podstatě jako Pán prstenů, Tolkienův, tak to do té sci-fi varianta a to rozhodně doporučuji taky přečíst. Mohli bychom se povídat dál, to je hrozně nadlouho.
Dobrá, tak taková závěrečná otázka od nás zní, jestli jsou nějaké projekty či vize, které byste do budoucna rád zrealizoval.
Největší vize, co mám, začnu tím, co se nestane tedy, je, že bych rád zřídil instituci, která bude kombinovat, máme tu techmány, máme tu depo, ale podle mě tu chybí nějaká mezioborová spolupráce, která bude trošku kombinovat vzdělání, edukaci, popularizaci, tedy, abych to řekl správně, technologie, jejich ovládání, schopnost, popularizaci a do toho umění, kulturu. Protože to spolu prostě extrémně souvisí. A teď když by to byla nějaká, když přijdete dneska do Techmánie, otevřete hlavní halu, tak je tam bordel. Nevyznáte se v tom. Je tam spousta exponátů přeházených přes sebe, všichni tam běhají, mačkají tlačítka, nikdo si nic neodnese. Jo, to prostě zastaralý koncept, který byl moderní třeba před 15 lety. A dneska se to dělá tak, že se vezme zajímavá budova, dodá se do ní zajímavý interiér, který má za úkol ne být prvotně zajímavý třeba umělecky, ale navodit atmosféru. To znamená, když se tam bude jednat o expozici, vymýšlím si příklad, která se bude zabývat, řekněme, oceánem, tak vstupujete do nějakého světa, který vypadá jako pod vodou, a už ten zážitek vás přinutí, že se o to začnete více zajímat, dáváte si více pozor a více se o ty věci, které se vám tam nenápadně snaží vsunout ty informace, zajímáte. Takže nějakou takovouhle instituci, která bude, já to mám stále jako v hlavě, která bude takhle to kombinovat. A zároveň opravdu je důležitá mezioborovost, protože ve chvíli, kdy se jedna instituce zaměřuje jenom na jedno téma, tak se jinak zmenšuje počet lidí, který tam dorazí, a taky se jí zmenšuje počet lidí, kteří si z toho něco odnesou. Protože každý člověk, každý z nás se učí jinak. Někdo potřebuje vizuální stránku, někdo potřebuje člověka hlas, někdo to vysvětlí, někdo potřebuje zvuk, někdo potřebuje video, jo, a tohle to musí být nějakým způsobem nabízet všechno, aby to bralo co nejvíce lidí. No a další projekty někdy příště.
Tak tedy jenom na závěr, my to vždycky se snažíme zakončit ty rozhovory nějakými slovy o třeba smyslu humanitních věd nebo věd celkově. Tak pokud byste třeba posluchačům mohl říct pár slov o tom, proč je důležité se vzdělávat.
Vzdělání, učit se, řekl jen takový diktátor, ale on by to hned potom asi smazal, protože věděl, že lidi, kteří hodně ví, tak se potom špatně ovládají a mají třeba vlastní myšlenky a dokážou věci posouvat dopředu. Vlastně podle mě největší role výuky, a zjistil to už Josef II., je to, že obyvatelstvo je ekonomicky činnější, protože je chytřejší, dokáže více přinášet, více vydělat, přinášet nové myšlenky, tudíž stát je bohatší a důležitější, ale hlavně je to nejlepší prevence před autoritářskými režimy. Čím je národ chytřejší a vzdělanější, tím hůře implementuje populisty nebo nějaký lidi, kteří mají autokratické myšlenky. Protože samozřejmě ty lidé přichází s jednoduchýma řešeníma, vzdělaný člověk ví, že jednoduché řešení neexistuje, že je to vždycky nějaký jako soubor komplikovanějších otázek a hledáme mezi tím nějaký kompromis. To je jedna z věcí. A humanitní studia jsou důležitá proto, aby lidstvo zůstalo lidské. Ve chvíli, kdy se příliš, a to jsme součástí toho dneska svědky, kdy se příliš lpí na technické vzdělávání, tak uvedu praktický příklad. Vzhledem tomu, že lidé, kteří navrhují tramvaje a nemají humanitní vzdělání, tak nemají humanitní vzdělání a ty tramvaje, které navrhnou, nejsou lidské. Protože když přijdete dneska do tramvaje, tak sociolog by tam přišel a řekl, celý je to špatně. Protože dneska mám v moderní tramvaji, teďka ty nový, co jezdí, tak vidíte, jsou tam 4 sedačky proti sobě. A skoro prakticky jenom. Znamená to, že ty sedačky budou obsazené po jednom člověku, jenom velmi výjimečně si k tomu někdo sedne. Protože když si sednete k někomu naproti, tak už to vyžaduje komunikaci. A pro mnoho lidí je tohleto nepřekonatelné. Ty tramvaje navrhovali lidé, kteří nejezdili tramvají a ani nestudovali sociologii a neznají ty principy. Nebo stačí přechod na silnici. Přechody, celá doprava, celý vlastně fungování dopravy je technokratický a není lidský. Je přizpůsobený autům, ale už ne řidičům, ani chodcům, ani lidem. Pokud si to chcete vyzkoušet, vyberte si libovolnou křižovatku s přechodem a zkuste jít jako člověk. Zjistíte, že přechod je o 10 metrů mimo tu křižovatku, protože normy říkají, že přechod nemůže být na kraji toho rohu, ale musí být až dál, aby tam bylo bezpečně mohlo odbočit auto. Jenže takhle nikdo chodit nebude, lidi nejsou stroje, že jo. Takže podle mě, jako kdyby lidskost a humanitní vzdělání proudili trošku více do technického vzdělání, tak náš svět vypadá trošku lépe než svět tvořený kostičkama a normovanýma přechodama.
Tak já vám děkuji za pěkná slova a současně za pěkný rozhovor. Musím říct, že mě to bavilo od začátku do konce. A všem posluchačům děkuji za to, že nás doposlouchali až sem a v příštím díle naslyšenou.
Naslyšenou.
Děkuji, že jste mě pozvali, naslyšenou.